Розділ сьомий. Крах. Подорож до Нюрнберга, здавалося, триває цілу вічність. Дісмас був просто роздавлений огидними словами Альбрехта. У нього з'явилося важке передчуття чогось неминучого. Він не міг передбачити майбутнє, але було очевидно, що Лютер довго не протягне, навіть із захистом Фрідріха. Фрідріх, звісно, мав певний вплив. Він був правителем Саксонії і курфюрстом Священної Римської імперії. Але тільки одним із семи курфюрстів. Альбрехт був другою духовною особою в імперії. Якщо імператор Максиміліан помре від сифілісу, а він помре, чи буде його наступник миритися з тим, що Лютер користується протекцією Фрідріха? Ходили чутки, що наступником Максиміліана стане його онук Карл, король Іспанії. Рішучий і невблаганний поборник католицької доктрини. Карл може просто сказати «досить» і відсторонити Фрідріха, щоб схопити Лютера. Що тоді? Міжусобні війни в імперії? Чи зможе Фрідріх протистояти цьому? Звичайно ж, ні. Розмірковуючи над цим, Дісмас відчув тягар великої втоми. Він почувався старим. Нарешті його подорож скінчилася. Рано вранці він побачив крізь туман, як поволі наближаються стіни вільного імперського міста. Нюрнберг мав розкішний вигляд з усіма своїми стінами, бійницями і вежами. І тут Дісмас зрозумів, що волів би побачити зараз зовсім інший пейзаж. Настав час повертатися додому, як це вже зробив Маркус, у гори. Туди, де на висоті цілої милі над рівниною, у сільці Мюрен стоїть його рідний дім. Усвідомлення цього вразило його майже фізично. Він гостро відчув щастя, аж посміхатися почав. Так, час настав. Він підострожив коня і пустив його ристю. Зараз він побачить свого друга Дюрера. Ні, спочатку піде в лазню, відмокне у гарячій воді. Потім вбереться у чистий одяг, тоді Дюрер. Вони добре пообідають, трохи захмеліють. Але цього разу не до такої міри, щоб Дюрер виліз на стіл і почав лаяти папу. Потім він виспиться на чистій білизні, а вранці піде до майстера Бернарда і забере свої заощадження. Він підрахував, скільки це буде. За останнім звітом майстра Бернарда, більше 2000 золотих флоренів. Чимала сума. Більш, ніж достатньо, щоб вистачило йому на залишок життя. Йому знадобиться візок, щоб забрати це золото. Йому захотілося сміятися. Так, він повернеться додому, знайде милу гарненьку дівчину і заповнить її животик діточками. Він збудує свій дім над селом і щоранку буде дивитися на піки Ейгер і Юнгфрау. Краєвид такий, що аж дух захоплює, незалежно від того, скільки разів ти його бачиш. Більше ніяких полювань на кістки і плазування перед продажними архієпископами. Він не міг пригадати, коли востаннє відчував такий душевний спокій. Здається, лише тоді, як Гільдегарда і діти були ще живі. Дюрер мав добрий вигляд. Він провів зиму у Венеції. Він захоплено розповідав про нову техніку «Chiaroscuro», що її Дісмас не дуже виразно уявляв. Йшлося про контрасти світла і тіні. Він з гордістю продемонстрував Дісмасові декілька нових гравюр, що були дійсно взірцевими, і додав, що пише книгу з математики. Він на ній добре розумівся. Італія завжди йшла Дюреру на користь, хоча він засуджував італійські звичаї. Він привіз багато чуток, переважно про марнотратство та дивні нахили папи Лева. Ці огидні подробиці посилили його повагу до Лютера. Він розповів Дісмасу, що Лев нещодавно профінансував війну. Астрономічна сума у 800 тисяч золотих дукатів тільки для того, щоб здобути його племінникові герцогство Урбіно. Через це деякі кардинали намагалися отруїти Лева. «Шкода, що в них не вийшло», – зауважив Дюрер. Кардинали були жорстоко покарані. Розмови про Лева нагадали обом останню вихватку Лютера проти Рима. Він заявив, що папа – антихрист, а також, що він, прости господи, велика біснувата вавилонська блудниця. З огляду на це Дісмас змусив Дюрера пообіцяти, що цього разу у товстому герцогу не буде ніякого п'яного дебошу. Дюрер скривився, згадавши епічне похмілля наступного дня і Агнес, сущу Медею, у гніві. Потім погодився. Сьогодні буде весело, але це буде ніч сократівського терпіння. За вечерею Дісмас розповів Дюрерові про Альбрехта і фальшивий човен Святого Петра. Також він повідав про своє прозріння дорогою до Нюрнберга – кинути до біса реліквії і повернутися додому. Ще він сказав, що ця перспектива робить його щасливим, але водночас засмучує, бо тоді вони будуть бачитися дуже-дуже рідко. Але він побудує новий дім, а в ньому буде кімната з великими вікнами, щоб приїжджаючи Дюрер міг малювати. Дюрер на це відрубав, що у кантонах йому взагалі нічого робити. «Що я там буду малювати? Корів?» Дісмас сказав, що в такому разі він придбає величезне дзеркало, щоб Дюрер міг працювати над своєю улюбленою моделлю. Дюрер розсміявся, його самолюбство було потішене. Потім він сказав: «Слава Богу, Агнес не дослухалася до твоєї поради і не віддала наші гроші цьому пройдисвіту майстру Бернарду. Я розумію, що ти встиг забрати свої гроші ще до катастрофи». «Що ти маєш на увазі?» – спитав Дісмас. «Дісмасе, ти забрав свої гроші? Вони все ще у нього?» Дісмас побачив тінь жаху на обличчі Дюрера. «Я просто подумав, що ти такий щасливий, тому що ти забрав такі гроші?» «Мене тут не було, Нарсе, я повернувся лише сьогодні вранці». Дюрер сторопів. «Нарсе, що сталося?» – спитав Дісмас. «Ісусе на небесах! Кажи, що сталося?» Дюрер махнув шинкареві. «Горілки, два великі кухлі!» Магнус почав цідити. Дюрер сказав Дісмасові: «Бернард у в'язниці». «У в'язниці? Чому?» «Ну, за крадіжку». «Крадіжку? Кого це він обікрав?» Дюрер знизав плечима. Усіх, хто давав йому свої гроші на зберігання. Цілий список. Принаймні, ти у досить пристойній компанії. Ернест, герцог Брауншвейський, Герлахт Ізенбург Ноймагенський, Бруно Ізенбург Бюдінгенський, ще ціла купа ізенбургських, шварценберських, потім Георг герцог Гогенфельський, дехто з Гогенцолернів, Фрайнар Генріх Франц». Дюрер побачив вираз обличчя Дісмаса і, щоб підбадьорити друга, сказав: «Ну, можливо, Альбрехт Майнський також тримав у нього свої статки. Підлість не в тому, що він обдурив вельмож, до біса їх. Вони просто вижмуть більше грошей зі своїх селян і надалі питимуть кращі вина і обвішуватиметься гобеленами. Але, схоже, деякі монастирі і громади теж віддавали йому гроші. Ти тільки послухай. Громада, що фінансувала богадільню в Нойштадті. І у них він все забрав. Яка сволота, га? А ще благодійне товариство сліпих з Фюрту. Одне діло грабувати багатих мерзотників, але красти у сліпих? Ким же треба бути для цього? Гадаю, у пеклі йому вже приготували місце погарячіше». Дюрер раптом замовк і поклав руки Дісмасові на плечі. А потім спитав: «А що, у нього були всі твої гроші?» За 2 тижні слухання справи майстра Бернарда зібрало купу глядачів. Усі сходилися на тому, що присуд до відтинання голови мечем буде занадто милосердним покаранням для мерзотного ошуканця, прибічника сатани. Лунали заклики до більш повільної смерті. Для виконання вироку пропонували запросити до Нюрнберга ката з Майнца. Майнц був відомий своїми винаходами у цій галузі. Тамтешній кат нещодавно запровадив новий вид страти – велика маріонетка. Вуха, руки та ступні засудженого проштрикували здоровенними рибальськими гачками, прив'язаними до мотузок, і змушували його протанцювати весь свій шлях до смерті. При цьому його ступні не торкались землі. Більш м'який варіант називався «мала маріонетка». Тут ноги все ж таки торкалися ґрунту. Але, на жаль, міська рада Нюрнберга постановила, що катування Бернарда у такий спосіб буде лише зайвою демонстрацією інновацій міста-суперника у тортурній галузі. Герцог Гогенфельський, який втратив величезну суму, пропонував безкоштовно надати власну ведмежу яму разом з її постійним мешканцем на прізвисько Зігфрід. Інші вимагали спалити Бернарда на повільному вогні. Нещодавно таким чином палили відьму, і це тяглося цілий день через сильний вітер і вогкий хмиз. Нарешті високий суд Нюрнберга, незважаючи на обурені заклики до найлютішої смерті, наказав відтяти майстрові голову. Це викликало загальне невдоволення. Принаймні, коли Бернарда вели до Воронячого каменя, глядачі побачили, що перебування в Нюрнберзькому підземеллі не було для нього приємним. Але це було слабкою втіхою. Дісмас не пішов дивитися, здавшись чорній депресії. Весь цей час він пролежав у ліжку. 2 тижні майже нерухомо. Ледве чи їв і пив. Вірний Дюрер приходив щодня, іноді кілька разів на день, щоб постукати в двері, але Дісмас не відчиняв. Нарешті наступного дня після страти Бернарда, йому відтяли голову, а тіло четвертували і залишили псам, Дісмас був відкликаний зі свого чадного сну гуркотом у двері. Дюрер прийшов із сокирою. Він кричав через двері: якщо Дісмас не відкриє, він прорубає собі дорогу. Дісмас підвівся і поплентався відчиняти. «Господи, як же тут смердить! Я не запрошував тебе, забирайся звідси!» Дюрер порозчиняв вікна, щоб позбавитися затхлого запаху. Зібрав розкиданий одяг і змусив Дісмаса вдягнутися. «У мене є дуже хороша новина, але якщо я залишуся тут ще хоча б на мить, мене знудить. Ходімо!» Дісмас ледве міг триматися на ногах. Дюрер майже ніс його на собі. Спочатку до лазні, потім до перукаря, поголитися і позбавитися вошей, потім до себе. Агнес зустріла Дісмаса суворим поглядом. «І ви хотіли, щоб ми віддали наші гроші цьому чудовиську?» «Не зараз, Агнес», – сказав Дюрер. «Іди зготуй поїсти. Подивися на нього, він голодував. Так йому й треба». «Агнес!» Розгнівана жінка вийшла. Дюрер завів Дісмаса до своєї майстерні, де вони не чули буркотіння Агнес. «Подивись на себе», – сказав Дюрер. «Треба було мені з тебе писати меланхолію». Ця гравюра на міді була визнана однією з його найкращих робіт. Але й це зауваження не розвеселило Дісмаса. «То ти хочеш почути гарні новини, чи хочеш вистрибнути з вікна і вбитися?» Дісмас зітхнув. «Кажи вже свої прекрасні новини». «Це не зробить тебе таким багатим, як ти був до того, як ця свиня вкрала твої гроші. Але я достатньо багатим, щоб повернутися у своє нудне село. І більш ніж достатньо, щоб дочка якогось селянина вийшла за тебе. Дісмасе, чи ти мене чуєш?» Кожне слово непереконливо мовив Дісмас. «Я збираюся зробити плащаницю». Дісмас подивився на Дюрера. «Це і є твої новини. А ти продаси її тому мерзотникові Альбрехту». Поки Дісмас намагався це переварити, Дюрер додав. «Нам треба вирішити, як ми поділимо гроші. Але не турбуйтеся, грошей буде багато, тому що це буде шедевр». Дісмас поглинав зготоване Агнес рагу з кролика. Вона мала складний характер, але була чудовою куховаркою. «Повільніше», – посміхнувся Дюрер, – «зараз вдавишся». І поклав 4-ту порцію у Дісмасову миску. Друг лише заперечливо мотнув головою. «Ти вже не такий блідий. Хочеш послухати про страту Бернарда? Прийшло все місто. Треба зробити гравюри. Будуть розгапувати, як гарячі пиріжки». «Розказувати?» «Ні», – сказав Дісмас. «Чому?» «Тому що ти можеш сказати, що перед тим, як йому відрубали голову, він висповідався. Я не хочу навіть припускати, що Бог йому пробачить». Дісмас витер рота, випив одним духом келих вина і відкинувся на спинку стільця. «Тепер щодо твого плану. Ти маєш розуміти, існує дуже багато плащаниць. Я бачив їх, навіть не пам'ятаю точно, але не менше сотні. Може й більше». Нарс пирхнув. «Навіть якщо і так, серед них нема жодної, зробленої Альбрехтом Дюрером. Він уже малював темперою на полотні кілька років тому і з причудовим результатом. З математичною точністю передавав пропорції тіла. Тут він почав розлого і зі знанням справи розповідати про монаха-францисканця, автора трактату з системи вимірів і перспективи, з яким познайомився у Болоньї. Дісмас робив вигляд, що слухає, але думав про більш практичні речі – про полотно. Він знав одного купця в Аугсбурзі, який продавав палестинське полотно шахраям для підроблювання плащаниць. Найкраще, що було в цих підробках – саме полотно. Воно виготовлялося за спеціальною ткацькою технікою, що зветься кістяк оселедця. Дісмас хотів був розповісти Дюреру про це, але той саме зараз віщав про тривимірність простору. Нарешті він вигадав момент і втрутився у Дюрерів словесний потік. «Чим ти збираєшся малювати?» Дюрер так подивився на нього, ніби це було абсолютно дурне питання. «Кров'ю? Чим же іще?» «Людською?» Дюрер розмірковував. «Треба буде мішати її з розріджувачем для ефекту давнини. Додам трохи іржі, жужелиці, натовчу залізних ошурків». Тепер він уже балакав сам із собою. «Шкода, що ми не можемо використати кров Бернарда», – вставив Дісмас. «Свіжа кров не проблема, голови рубають постійно. Заплатимо якомусь хлопчині, щоб подержав циберку під ешафотом. Працювати треба швидко, поки кров не зсілася. Ще знадобиться якісне ляне полотно». «Так, я вже подумав про це», – Дюрер поважно сказав. «Зрозумій, це не буде ще одна з бачених тобою плащаниць». «Так, Нарсе, ти вже сказав, що це буде шедевр». «Я не про це. Я маю на увазі, що нам потрібна історія. Звідки вона взялася? Де ти знайшов її?» «Це називається походження. Я знаю, Дісмасе». Дісмас сказав. «Про плащаницю з Шамбері, від якої шаленіє Альбрехт, перший раз згадується десь у 1350 році. Отже, теоретично наша має з'явитися трохи раніше. Ти вмієш підробляти документи?» «Питаєш», – ображено озвався Дюрер. «Ти диви, яка мімоза, як тільки я вигадаю легенду, треба зробити належні документи». «Бачу, саме мені доведеться робити левову частку роботи». Дісмас витріщився. «То мімоза, то святий страстотерпець. А хто з нас буде ризикувати? Хіба знаєш що? Давай я намалюю плащаницю і підроблю документи, а ти поїдеш до Майнца і покладеш свою довбешку на плаху. Годиться?» Дюрер пирхнув. «Якщо Альбрехт виставляє на загальний огляд відверту підробку човна Святого Петра, сумніваюся, що він буде дуже прискіпливо вивчати плащаницю. Тим паче таку досконалу. Отже, я бачу лише відсутність ризику з твого боку і купу роботи з мого. 50/50. 70/30. Тоді забудь про це. Якщо я збираюся продати душу дияволу, я не продаватиму її задешево». Нарс театрально застогнав. «Добре, згода. Ми загадаємо таку ціну за неї, що Альбрехтові доведеться брати ще один кредит у Фугера. Давай за це вип'ємо». Дюрер наповнив келихи вином. «Думаю, – сказав Дісмас, – нам треба почати з вибачення у Господа. Гнітючий тост, мушу сказати. Як гадаєш, Бог спостерігатиме за тим, що ми будемо робити? Це ж блюзнірство і злодійство. Хто може знати Божі замисли? Може, це частина його плану?» Дісмас витріщився. «Обдурити архієпископа підробкою плащаниці Христа? Божий план? А чому ні? Він погана людина і поганий архієпископ. Ще й з тим рибальським човном Святого Петра. Мені все доволі ясно. Ми – божі агенти». «Як шляхетно. Ну й дурню ти верзеш, Нарсе. Ми робимо це з найогиднішої причини – заради грошей». «Добре, якщо ти почуваєшся таким винним, пожертвуй свої 50% бідним. Свої я залишу собі. Можливо, це божий план, але я не виконуватиму його задурно». Дісмас підняв свій келих. «За милосердя Господнє, нехай воно буде безмежним». Вони випили. Дісмас сказав. «Тільки ніяких автопортретів». Дюрер закотив очі під лоба. «О, ні», – сказав Дісмас, – «і не кривися. Якщо твоя плащаниця матиме твоє чергове зображення, я не поїду до Майнца продавати її архієпископу». «За кого ти мене маєш?» «За генія першого гатунку», – сказав Дісмас, – «і самозакоханого нарциса, ще вищого гатунку, ніж геній». «Нема такого поняття, як гатунок вищий за перший. Ти не розумієшся на математиці». «Втім, як скажеш, усе, що завгодно, аби задовольнити майстра реліквій Віттенберга та Майнца». «Домовились. Тепер давай нап'ємося, бо скоро нам буде не до цього».